Эфирде Азаттык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 30-sentyabr, Juma, Pragadagi studiyada Zamira Shukr va Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda. Chinoz tumanidagi ko'p tarmoqli poliklinika bosh vrachi paxtaga kam shifokor chiqarganlikda ayblanib, ishdan olindi.
Paxta bo'yicha bildi bo'ldi. Ozgina bu ozgina urtib ko'rsalarmi shunaqa bo'ldi. Endi bilasiz, hokimiyatda bo'ladigan narsalarda endi. Shu o'ziga bu ham terisi yo'qolik qildi-da.
Dushanbeda Tojikiston prezidenti bilan uchrashgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov o'zaro yaxshi aloqalarni tiklashni taklif qildi. Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxonasi matbuot xizmati unga murojaat qilganlar ishining 1-2 kunda hal bo'layotganini aytmoqda. Siz muvaqqat prezidentdan nima so'ragan bo'lardingiz?
Birinchi muammo undan keyin bilan ta'minlanganligi bu ko'p uzoq davom etadigan narsa.
Namanganda 19 yashar Fatima o'z egizini o'ldirganlikda ayblanmoqda. Bugungi dasturga Amerikada yashayotgan siyosiy faol Bahodir Choriyevning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun O'zbekistonda siyosiy partiyalar oliy boshqaruv organlari tomonidan prezidentlikka nomzodlarni rasman ko'rsatish jarayoni boshlandi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi tasdiqlagan rejaga asosan 30 sentyabrdan boshlangan jarayon 20 oktyabrda yakunlanadi. Avvalroq mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tgan 4 siyosiy partiya anjumanlarida prezidentlikka nomzodlar ko'rsatilgandi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Shavkat Mirziyoyevni, Milliy tiklanish partiyasi Sarvar Otamurodovni, Xalq Demokratik partiyasi Xotamjon Ketmonovni, Adolat partiyasi Narimon Umarovni prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan. Endi ularning nomzodlari oktyabr oyi o'rtalarida bo'lib o'tadigan partiyalar qurultoylarida tasdiqlanishi lozim. Shundan so'ng nomzod Markaziy saylov komissiyasida rasman ro'yxatga olinishi uchun saylovchilarning 214 mingi imzosini yig'ishi kerak bo'ladi. O'zbekistonda prezidentlik saylovi 4-dekabr kuni o'tkaziladi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev, Isroil prezidenti Reuven Rivlin va bosh vazir Benyamin Netanyahuga mamlakatning sobiq prezidenti Shimon Peres vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, ta'ziya maktub ko'rinishida Isroil rahbariyatiga taqdim etilgan.